Στην περασμένη ομιλία αρχίσαμε να μελετούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα σχετικό με την Εκκλησία. Το θέμα της θεϊκής προελεύσεως της Εκκλησίας του Χριστού, της οποίας όλοι είμαστε μέλη. Πολλές φορές ακούμε ένα ερώτημα. Στον κόσμο υπάρχουν πολλές θρησκείες. Υπάρχει ο χριστιανισμός, υπάρχει ο ιουδαϊσμός, υπάρχει ο μαομεθανισμός, υπάρχει ο βουδισμός, ο ινδουισμός και πολλές άλλες. Ποια από αυτές τις θρησκείες είναι η αληθινή θρησκεία? Το ότι υπάρχει Θεός βέβαια πολλοί το παραδέχονται σαν μια ανώτερη δύναμη. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από το ότι υπάρχει Θεός και το πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, ποια θρησκεία είναι η αληθινή? Σε αυτό το σημείο θα πρέπει, αδελφοί μου, να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απολογίαν παντί το ετούντι. Θα πρέπει να μπορούμε να αποδείξουμε με επιχειρήματα τα οποία θα μπορέσουν να τα δεχθούν ότι η πίστη μας, η χριστιανική πίστη, είναι η αληθινή, η μόνη αληθινή πίστη και έχει θεϊκή προέλευση. Αυτό το ερώτημα λοιπόν αρχίσαμε να μελετούμε στην περασμένη μας ομιλία. Προσπαθήσαμε να δώσουμε μια απάντηση έχοντας ως βάση όχι την Αγία Γραφή ή τα θαύματα που έχει να παρουσιάσει η Εκκλησία μας, αλλά προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε ιστορικά γεγονότα τα οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και το γεγονός που φανερώνει ότι η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη είναι η αληθινή είναι, αγαπητοί μου, όπως τονίσαμε, η επικράτηση του Ευαγγελίου στον κόσμο. Το ότι δηλαδή το κήρυγμα των Αποστόλων μπόρεσε και φύτρωσε και καρποφόρησε και απλώθηκε σε όλη την Οικουμένη είναι ένα ιστορικό γεγονός που δεν εξηγείται με ανθρώπινη λογική, με ανθρώπινα δεδομένα. Είναι, όπως λέμε, ένα ιστορικό θαύμα. Και ο λόγος είναι διότι οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις που υπήρχαν όταν άρχισε το κήρυγμα του Ευαγγελίου ήταν τόσο αντίξωες, ήταν τόσο αρνητικές που ανθρωπίνως ήταν εντελώς αδύνατο να μπορέσει να διαδοθεί και να επικρατήσει. Έχοντας ως βοηθό στη σκέψη μας μια σπουδαία ομιλία του μεγάλου ρήτορα της Εκκλησίας μας, του Ηλία Μηνιάτη Περιπίστεως, επικεντρώσαμε το λόγο μας σε τρία σημεία τα οποία αποδεικνύουν την θεϊκή προέλευση της Εκκλησίας μας. Και αυτά είναι η αρχή της Εκκλησίας, δηλαδή το ξεκίνημά της, η αύξηση της Εκκλησίας, δηλαδή η επικράτηση της χριστιανικής πίστεως σε όλο τον κόσμο, και τρίτον, η στερέωση, η εδραίωση της Εκκλησίας στην ιστορία της ανθρωπότητος. Ας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση των προηγουμένων, προσθέτοντας και μερικά άλλα στοιχεία τα οποία δεν είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη μας ομιλία. Το πρώτο λοιπόν μεγάλο θαύμα είναι η αρχή και το ξεκίνημα της Εκκλησίας. Είπαμε ότι όταν άρχισε να διαδίδεται η νέα πίστη, η πίστη του Χριστού, υπήρχαν δύο βασικά εμπόδια που ανθρωπίνως ήταν ανυπέρβλητα. Το πρώτο εμπόδιο ήταν το ίδιο το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας, το κήρυγμα των Αποστόλων, το οποίο ήταν ένα κήρυγμα ακατάληπτο και ακατανόητο στον ανθρώπινο νου και μάλιστα στο νου των ανθρώπων της εποχής εκείνης που ήταν βυθισμένος μέσα στο σκοτάδι της πλάνης και της ειδωλολατρίας. Είχαν αδόκιμο νου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή μυαλό που δεν μπορούσε να συλλάβει πνευματικά και ανώτερα πράγματα. Η χριστιανική πίστη περιέχει αλήθειες και μυστήρια που δεν αποδεικνύονται και δεν κατανοούνται. Για παράδειγμα, μας καλεί η πίστη μας να πιστέψουμε σε ένα Θεό που είναι αόρατος. Οι αρχαίοι ήθελαν να τον βλέπουν μπροστά τους τον Θεό. Ο Θεός τον οποίον διδάσκει η χριστιανική πίστη είναι αόρατος. Ακόμα πιο δύσκολο, μας καλεί να πιστέψουμε σε έναν Θεό που είναι ένας ως προς την ουσία και την φύση του, αλλά είναι τριπλός ως προς τα πρόσωπα, είναι τρισυπόστατος, είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μας καλεί ακόμα να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έχει δύο φύσεις. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά ενώ έχει δύο φύσεις, εντούτοις είναι ένα πρόσωπο. Άλλο μυστήριο και αυτό, ακατανόητο. Μας καλεί ακόμα η πίστη μας να πιστέψουμε ότι ο άρτος, το ψωμί που βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι αληθινά σώμα Χριστού, ολόκληρο το σώμα του Χριστού. Και ενώ τεμαχίζεται από τον ιερέα σε μικρότερα κομμάτια, το καθένα από αυτά είναι και πάλι ολόκληρος ο Χριστός, όχι ένα μέρος. Είναι, όπως λέμε, ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Και ακόμα, ενώ διαρκώς εδώ και 2000 χρόνια εστίεται αυτός ο άρτος, εστίεται ο Χριστός, τρώγεται, μεταλαμβάνεται από τους πιστούς, εντούτοις δεν δαπανάται, δεν εξαντλείται. Είναι ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, όπως λέμε σε μια ευχή της Θείας Λειτουργίας. Και αυτό το σώμα του Χριστού είναι σε όλες τις εκκλησίες των Ορθοδόξων ένα και το αυτό. Πώς γίνονται όλα αυτά? Τι σοφός και συνήσει ταύτα, λέει ο προφήτης Οσιέ, μυστήρια μυστηρίων, αδελφοί μου. Ακόμα ένα άλλο παράδειγμα μας καλεί να πιστέψουμε ότι αυτό που βλέπουμε στην Κολυμβήθρα δεν είναι ένα απλό φυσικό νερό. Αυτό το νερό καθαρίζει την ψυχή. Πώς καθαρίζει την ψυχή, αφού βλέπουμε ότι μόνο το σώμα καθαρίζεται? Μυστήριο και αυτό. Και σαν αυτό και άλλα πολλά μυστήρια έχει η χριστιανική διδασκαλία, τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά και ο ηθικός νόμος του Ευαγγελίου, όπως τονίσαμε, οι εντολές του Χριστού, τις οποίες κήρυταν οι Απόστολοι, ήταν και αυτές ανώτερες, ήταν πνευματικές εντολές, πιο πάνω από τις δυνάμεις των ανθρώπων και αντίθετες με τα ήθη και τον υλιστικό τρόπο ζωής που ζούσαν. Το Ευαγγέλιο καλεί τους ανθρώπους να ζουν με εγκράτεια, να ζουν με νηστεία, με σοφροσύνη, με ακτιμοσύνη, με απλότητα, με συγχωρητικότητα, με αγάπη προς τους εχθρούς. Είναι εύκολο άλλος, αδελφοί μου, να δεχθεί την εντολή του Χριστού ως τη σεραπής η επιτιμιάς η αγώνα στρέψον αυτού και την άλλη? Είναι εύκολο να το εφαρμόσει αυτός ένας άνθρωπος που είχε παχυλή ιδέα για τον Θεό, βυθισμένος μέσα στην αμαρτία? Ένας τέτοιος νόμος είναι άκρος αντίθετος με τον νόμο του κόσμου και της σάρκας. Είναι πράγματα που δεν τα δέχεται ευχάριστα η ανθρώπινη θέληση. Είναι αντίθετα με το φρόνημα του κόσμου, την νοοτροπία και τις επιθυμίες του. Μπορεί λοιπόν ένα τέτοιο κήρυγμα να πιάσει στις καρδιές των ανθρώπων? Το δεύτερο εμπόδιο το οποίο αναφέραμε υπήρξε η ανεπάρκεια, θα λέγαμε, των Αποστόλων. Οι 12 Απόστολοι δεν είχαν κανένα φυσικό ή κοινωνικό προσόν και ικανότητα, καμιά κοσμική δύναμη ή πλούτο ή ρητορία που θα τους διευκόλυνε στο έργο τους. Ήσαν καταρχήν ελάχιστοι στον αριθμό, χωρίς καμιά κοσμική μόρφωση, χωρίς καμιά κοσμική εξουσία, χωρίς όπλα και στρατούς, χωρίς χρήματα. Και όμως μια τέτοια διδασκαλία, τόσο δύσκολη και ακατανόητη στο νου, όπως είδαμε, και ένας νόμος τόσο βαρύς στην θέληση, με κήρυκες τόσο αδύνατους κατά κόσμο, τελικά επεκράτησε και απλώθηκε σε όλη την γη και σε κάθε τάξη ανθρώπων. Αυτό, αδελφοί μου, δεν είναι θαύμα? Ποια ανθρώπινη λογική μπορεί να το εξηγήσει? Δεν είναι δυνατόν, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, να αποτελεί έργο ανθρώπινο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Και μάλιστα όταν οι εντολές του Ευαγγελίου καλούν σε μια ανώτερη ζωή τους ανθρώπους που είναι δούλοι της αμαρτίας. Και αυτό το κατόρθωσε χωρίς όπλα και στρατούς, χωρίς την δύναμη του χρήματος, αλλά με 12 μόνο μαθητές που ήσαν άσημοι, αμόρφωτοι, φτωχοί, γυμνοί και άοπλοι. Με τέτοιους ανθρώπους, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέφτονται σωστά, όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για την μέλουσα. Κατόρθωσε να καταργήσει νόμους πολυχρονίους και να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. κατόρθωσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο ζωής και να τον οδηγήσει στον δύσκολο. Όλα αυτά, καταλήγει, αποδεικνύουν την θεϊκή ενέργεια που επιστατούσε και πραγματοποιούσε το έργο αυτό. Θαυμαστεί λοιπόν η αρχή και το ξεκίνημα της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την θεϊκή προέλευσή της. Όμως εξίσου θαυμαστεί υπήρξε και η αύξηση της Εκκλησίας, η επέκταση της όλο τον κόσμο. Αποδεικνύει και αυτό την Θεία Καταγωγή της, διότι εκτός από τα δύο μεγάλα εμπόδια που αναφέραμε, προστέθηκε και ένα τρίτο εμπόδιο. Ποιο? Η σφοδρή αντίδραση που συνάντησαν οι Απόστολοι στο έργο τους. Όχι μόνο δεν είχαν καμιά ανθρώπινη βοήθεια ή συμπαράσταση, όχι μόνο δεν έκαναν ανενόχλητη το έργο τους, αλλά αντιθέτως όλη η δύναμη των ανθρώπων σε συνεργασία με όλη την δύναμη των δαιμόνων αντιστάθηκε και πολέμησε με λύσα και μανία την διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Στο σημείο αυτό ας αναφέρουμε μια χαρακτηριστική εικόνα που χρησιμοποιεί ο αείμνηστος Μινιάτης για να κάνει πιο κατανοητό το μεγάλο αυτό θαύμα της διαδόσεως και επικρατήσεως της Εκκλησίας στον κόσμο. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο και άλλες φορές έχετε ακούσει, όχι μόνο από μένα, αλλά το ανέφερε συχνά και ο μακαριστός επίσκοπός μας, ο πατήρ Αυγουστίνος. Υποθέστε, λέει ο Μινιάτης, ότι σε ένα κάμπο υπάρχουν 12 πρόβατα, τα οποία πρόκειται να πολεμήσουν με μια αγέλεια από λύκους, λιοντάρια και άλλα άγρια θηρία. Ποιος θα νικήσει σε αυτή τη μάχη? Ασφαλώς τα θηρία. Όχι αγέλη, αλλά ένας λύκος να ήτανε, πολύ εύκολα θα νικούσε τα 12 πρόβατα και θα τα κατασπάραζε. Αν όμως σας πω ότι τελικά αυτά τα λίγα πρόβατα νίκησαν τους λύκους, τους κυνήγησαν, τους έτρεψαν σε φυγή και τους σκόρπισαν. Και μετά ότι αυτά τα πρόβατα αυξήθηκαν και έγιναν ένα τεράστιο κοπάδι που κατέκλυσε όλη τη γη. Τι θα λέγατε? Ασφαλώς όλοι μας θα λέγαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί ποτέ να γίνει. Είναι αδιανόητο. Είναι έξω από την εμπειρία μας, από τους νόμους της φύσεως, από τη λογική. Είναι ένα θαύμα, άλλα λόγια. Όμως, αδελφοί μου, σκεφτείτε λίγο. Αυτό το γεγονός έχει γίνει. Και μάλιστα σε πολύ πιο έντονο βαθμό. Αυτό το γεγονός που δεν συνέβη όπως το περιγράψαμε, ούτε πρόκειται να συμβεί, υπήρξε πραγματικότητα στην Εκκλησία του Χριστού. Για πέστε μου, σαν πρόβατα δεν ήταν οι 12 Απόστολοι? Αθώοι, άκακοι, άοπλοι, αδύναμοι. Οι οποίοι Απόστολοι πήραν εντολή από τον Χριστό να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και να πολεμήσουν με όλες τις δυνάμεις του κακού. Τι τους είπε ο Χριστός όταν τους απέστελνε στο μεγάλο τους έργο? «Ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Αυτό τους είπε ο Χριστός. «Σας στέλνω, παιδιά μου», λέει, «σαν τα πρόβατα μέσα στους λύκους». Λύκοι και χειρότεροι από λύκους δεν ήταν όλοι οι θεομάχοι και χριστομάχοι Ιουδαίοι που θανάτωναν τους προφήτες και λιθοβολούσαν τους απεσταλμένους του Θεού, όπως λέει ο Χριστός? Λύκοι δεν ήταν αυτοί που σταύρωσαν τον ίδιο τον Υιό του Θεού, που καταδίωξαν και μαστίγωσαν στις συναγωγές τους και σκότωναν τους αποστόλους του? Λύκοι δεν ήταν οι πάνοπλοι και αιμοβόροι τύρανοι και διώκτες, αυτοκράτορες που πολέμησαν με κάθε τρόπο την Εκκλησία? Λύκος, λιοντάρι δεν ήταν αυτός ο Νέρονας, ο Διοκλητιανός, ο Μαξιμιανός και όλοι αυτοί οι αυτοκράτορες, αλλά και οι έπαρχοι και οι διοικητές, οι οποίοι ανελάμβαναν να ανακρίνουν και να βασανίσουν τους μάρτυρες? Ακόμα λύκοι βαρύς με ένδυμα προβάτου, αυτό είναι το χειρότερο, δεν ήταν και οι αιρετικοί που όρμησαν με λύσα και μανία να κατασπαράξουν τα πρόβατα του Χριστού, το πίμνιο της Εκκλησίας? Και όμως τι βλέπουμε? Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της συγκρούσεως, αυτής της μάχης μεταξύ των προβάτων Αποστόλων και όλων αυτών των θηρίων της Αβύσσου, που κοντά σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε οπωσδήποτε και τον ίδιο τον διάβολο με όλους τους δαίμονες. Από αυτή λοιπόν την μάχη, από αυτόν τον πόλεμο, από αυτή τη σύγκρουση, αδελφοί μου, ποιος νίκησε τελικά, τα πρόβατα ή οι λύκοι? Να δούμε την ιστορία. Δεν χρειάζεται εδώ να είναι κανείς θεολόγος ή παπάς για να μας πει την απάντηση. Η ιστορία τι λέει? Ποιος νίκησε τελικά? Θέαμα παράδοξο και θαυμαστό βλέπουμε. Γεγονός απίστευτο και ανεξήγητο με κάθε ανθρώπινη λογική. Το μαρτυρεί, όπως είπαμε, η ιστορία. Είναι γεγονός ιστορικό. Τα λίγα εκείνα πρόβατα του Χριστού, οι ταπεινοί και αδύναμοι ψαράδες της Γαλιλαίας, οι 12 Απόστολοι μπόρεσαν και νίκησαν τους λύκους, τα λιοντάρια και τα θηρία, τους Ιουδαίους, τους αιμοβόρους βασιλείς, τους ύπουλους αιρετικούς, όλους τους εχθρούς και ακόμα όλους τους δαίμονες. Και το πιο θαυμαστό, που στο παράδειγμα δεν προβλέπεται, όχι μόνο νίκησαν τα πρόβατα τους λύκους, αλλά κατάφεραν και πολλούς από αυτούς τους λύκους να τους κάνουν πρόβατα. Συνέβη στην ιστορία της Εκκλησίας μας, πολλοί από αυτούς τους βασανιστές, πολλοί από αυτά τα θηρία, βλέποντας την πίστη, την αντοχή, την καρτερία, το θάρρος, αλλά και την αγάπη που είχαν προς τον Χριστό οι μάρτυρες, είπαν ότι αυτή είναι η αληθινή πίστη. Θυμάστε στην ζωή της Αγίας Εκατερίνης, αυτοί όλοι οι φιλόσοφοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι της, που τους κάλεσε εκεί ο έπαρχος για να συζητήσουν μαζί της, θυμάστε στο τέλος ότι όλοι πίστεψαν, υποκλήθηκαν ενώπιόν της, έβγαλαν τις περγαμηνές τους και τις απέθεσαν στα πόδια της Αγίας Εκατερίνης. Και στη συνέχεια οι 12 αυτοί έγιναν αναρρύθμιτοι, αυξήθηκαν, πλήθυναν και κατέκλυσαν όλη την γη. Εν βραχή χρόνο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλοιείς και τελώνε αυτοί των πόλεων επελάβων των κορυφής, και ο σκηνοποιός την Ελλάδα πάσαν επέστρεψεν. Μέσα σε ένα πολύ σύντομο, λέει, χρονικό διάστημα, ψαράδες και τελώνες, όπως ήταν οι Απόστολοι, κατάφεραν να κατακτήσουν τις κορυφές των πόλεων, τις ακροπόλεις. Και αυτός ο σκηνοποιός, που είχε το ευτελέστατο επάγγελμα του σκηνοποιού, ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, κατάφερε να επιστρέψει ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό είναι το θαύμα της πίστεώς μας, αδελφοί μου. Είναι ή δεν είναι θαύμα λοιπόν αυτό? Θαύμα θαυμάτων, ανώτερο από κάθε άλλο θαύμα που έχει να παρουσιάσει η πίστη μας. Θαύμα που μόνο η δύναμη του Αναστάντος Χριστού, του Ιδρυτού και Αρχηγού της Εκκλησίας, θα μπορούσε να κάνει. Βλέπουμε αυτό που προφήτευσε ο Ισαΐας να εκπληρώνεται. Τι είχε πει ο Ισαΐας, το οποίο αναφέρει και η Καινή Διαθήκη? Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψει εφ' ημάς. Δηλαδή, ο λαός, ο κόσμος, η ανθρωπότητα, που πορεύονταν μέσα στο σκοτάδι της πλάνης και το σκοτάδι της αμαρτίας, αυτοί όλοι ξαφνικά είδαν ένα μεγάλο φως, και αυτοί που ζούσαν στη σκιά του θανάτου, έλαμψε σε αυτούς το φως της αληθείας και της λυτρώσεως. Βλέπουμε ακόμα έθνη βάρβαρα να βαπτίζονται, πόλεις, επαρχίες, βασίλεια να προσκυνούν την ορθόδοξο πίστη. Βλέπουμε ερήμους να γεμίζουν από ασκητές. Βλέπουμε νέους να υποτάσσουν τις ορμές της σάρκας και να μένουν αγνοί και παρθένοι. Πράγματα αδιανόητα την εποχή εκείνη. Βλέπουμε ακόμα αναρρύθμιτα πλήθη ανδρών και γυναικών που για την αγάπη του Χριστού τρέχουν σαν τα πρόβατα στη σφαγή προς το μαρτύριο. Άλλοι από αυτούς, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ρίχνονται στις φυλακές. Άλλοι εξορίζονται. Άλλων δημεύεται η περιουσία. Άλλοι φωνεύονται. Άλλοι καίγονται ζωντανοί. Άλλοι ρίχνονται στα θηρία. Άλλοι διαμελίζονται. Και παρόλα αυτά δεν αποθαρρύνονταν, αλλά έτρεχαν με περισσότερη προθυμία στο μαρτύριο και σκυρτούσαν από χαρά. Πώς βρήκαν, αδελφοί μου, όλη αυτή την δύναμη και το φθάρος οι μάρτυρες, από πού αλλού, εκτός από αυτόν που είπε «εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Και εγώ με θυμώνυμη πάσας τας ημέρας έως τη συντελείας των αιώνων. Βλέπουμε τον πρώην άθεο και πολύθεο κόσμο, τον πρώην ασεβή και ακάθαρτο να γίνεται ευσεβής και άγιος. Παντού κηρύτεται το Ευαγγέλιο και παντού η πίστη νικά, η πίστη του Χριστού. Αύτιε στην νίκη, η νική σας των κόσμων, η πίστη ημών. Μια τέτοια παγκόσμια και εκ θεμελίων αλλίωση της Οικουμένης ποιού είναι κατόρθωμα? Μόνο του Θεού θα μπορούσε να ήταν. Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Αυτός άνοιγε τον δρόμο, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ. Αυτός διευκόλυνε το έργο των Αποστόλων. Αν δεν είχαν θεϊκή βοήθεια, δεν θα μπορούσαν ούτε ένα βήμα να κάνουν. Δεν θα μπορούσαν ούτε ένα να πείσουν να πιστέψει. Όλα τα κατόρθωσαν με την ακαταμάχητη δύναμη εκείνου προφέ, τη δημιουργία και τον θρίαμο της Εκκλησίας. Γιατί το είπε ο Χριστός, αδελφοί μου, η προφητεία του είναι μια από τις πιο σημαντικές και μεγαλειώδεις προφητείες που έχει η Αγία Γραφή. Είπε στον Απόστολο Πέτρο και σε όλους τους μαθητές του που ήταν εκεί, ότι θα δημιουργήσω την Εκκλησία, θα οικοδομήσω σε αυτόν τον λόγο που είπες, ο Πέτρε, την Εκκλησία μου, και πύλε άδου ού κατ' ισχύσου είναι αυτής. Αυτή είναι η προφητεία η μεγάλη που εκπληρώθηκε, ότι ο Άδης, ο θάνατος δηλαδή, δεν θα μπορέσει να κατακτήσει την Εκκλησία, δεν θα μπορέσει να την νικήσει ούτε ο θάνατος. Η δεξιά του υψίστου λοιπόν ήταν εκείνη που φύτευσε την Εκκλησία. Η δεξιά του υψίστου ήταν εκείνη που αύξησε την Εκκλησία. Η δύναμη του υψίστου ήταν εκείνη που έκανε και τα θαύματα, τα σημεία και τα τέρατα. Δεν έκανε μόνο ο Χριστός θαύματα, έκαναν και οι Απόστολοι θαύματα και πολλά θαύματα. Είπε ο Κύριος πάλι προφητικά ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα, τα έργα που κάνω εγώ θα τα κάνει και εκείνος, και ακόμα περισσότερα από αυτά που κάνω εγώ θα κάνει. Και εκπληρώθηκε αυτό σε μια περίπτωση που όταν περνούσε ο Απόστολος Πέτρος, η σκιά του και μόνο η σκιά του θεράπευε τους αρρώστους που περνούσε από πάνω τους. Αυτό δεν έχει συμβεί στον Χριστό. Δεν αναφέρεται τουλάχιστον θαύμα που να έκανε ο Χριστός με τη σκιά του. Αυτό το έκαναν οι Απόστολοι, και ασφαλώς δεν το έκαναν με τη δική τους δύναμη, το έκαναν με την δύναμη εκείνου που τους έστειλε. Καταπληκτικά ήταν τα θαύματα που γίνονταν διαχειρών των Αποστόλων, αλλά και πολλών άλλων χριστιανών. Άρρωστοι θεραπεύονται, λεπροί καθαρίζονται, νεκροί ανασταίνονται, δαιμόνια εκβάλλονται. Δεν είναι υπερβολή, αδελφοί μου, αν λέγαμε ότι όσες ακτίνες έχει ο ήλιος, τόσες είναι και οι αποδείξεις ότι η πίστη μας είναι αληθινή. Αλλά και αν κάποιος αμφισβητεί όλα αυτά τα θαύματα, λέει ο Μηνιάτης, τότε έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα μεγαλύτερο θαύμα. Ποιο? Το πως με τέτοια πίστη τόσο δύσκολη να την κατανοήσουν και με ένα νόμο τόσο βαρύ να εφαρμοστεί, με κήρυκες τόσο αδυνάτους και με αντίδραση τόσο λυσαλέα, ξαπλώθηκε αυτή η πίστη στη γη χωρίς κανένα θαύμα. Αυτό είναι ακόμα πιο καταπληκτικό. Δηλαδή, και αν αμφισβητήσουμε τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι και πούμε ότι δεν τα έκαναν, είναι αυτό ένα επιχείρημα εις βάρος αυτών που δεν πιστεύουν. Γιατί χωρίς θαύματα έγινε το μεγάλο θαύμα, το να πιστέψει τόσος κόσμος δηλαδή στο Χριστό και στην πίστη μας. Ούτως ή άλλως, η εξάπλωση της Εκκλησίας είναι έργο Θεού. Η δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Είδαμε μέχρι τώρα ότι η Εκκλησία υπήρξε θεϊκή ως προς την αρχή της. Υπήρξε θεϊκή και ως προς την εξάπλωσή της, την επέκτασή της. Υπήρξε όμως θεϊκή και ως προς την στερέωσή της, που θα δούμε ευθύς αμέσως. Όσοι μελετάτε την Αγία Γραφή θα θυμάστε ότι στο τέλος της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας, ο Χριστός ανέφερε μια ωραία παραβολή, την παραβολή των δύο οικειών, των δύο σπιτιών. Και στην πρώτη περίπτωση ανέφερε ότι ο φρόνιμος άνθρωπος, ο συνετός, ο μυαλωμένος, οκοδόμησε, λέει, την οικίαν αυτού επί την πέτραν, έκτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα, έχοντας ως θεμέλιο ένα βράχο, ο οποίος είναι ακλόνητος. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ούκ έπεσε τη θεμελίο το γάρ επί την πέτραν. Το χειμώνα, λέει, κατέβηκε η βροχή, έπεσε η καταραχθόδης βροχή, ήρθαν οι ποταμοί και κατέκλυσαν το σπίτι αυτό, φύσηξαν οι δυνατοί άνεμοι και έπεσαν όλα αυτά πάνω στην οικία, στο σπίτι εκείνο, αλλά το σπίτι δεν έπεσε. Και δεν έπεσε γιατί ήταν θεμελιωμένο επάνω στον βράχο. Βέβαια, εδώ ο Κύριος αναφέρεται στον άνθρωπο που ακούει τον Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζει. Έτσι ερμηνεύει ο ίδιος την παραβολή. Υπάρχει όμως και μια αλληγορική ερμηνεία της παραβολής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικία είναι η Εκκλησία. Τούτον τον οίκον στερέωσον, Κύριε. Οικοδόμος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Για να γκρεμίσει αυτή την Εκκλησία, ο διάβολος χρησιμοποίησε τρία δυνατά μέσα. Βροχή για να την καταποντήσει, ποταμούς για να την ξεθεμελιώσει και ανέμους για να την κατεδαφίσει. Αυτοί ήταν οι τρεις φοβεροί εχθροί που εξέγειρε ο Σατανάς για να πολεμήσει την Εκκλησία. Και αυτοί ήταν οι Ιουδαίοι, οι ειδωλολάτρες βασιλείς και οι αιρετικοί. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τους τρεις αυτούς μεγάλους εχθρούς της Εκκλησίας. Πρώτα απ' όλα, πρώτος και μεγάλος εχθρός της Εκκλησίας υπήρξε ο φθόνος και η μανία και η λύσα των Ιουδαίων εναντίον των χριστιανών. Αυτοί ήταν που σταύρωσαν τον Χριστό, τον αρχηγό της Εκκλησίας. Αυτοί ήταν που δίωξαν και τους μαθητές του. Όλο το πάθος και η μανία τους κατά της Εκκλησίας περιγράφονται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Διαβάστε, σας παρακαλώ, το βιβλίο αυτό που είναι τόσο άγνωστο στο λαό μας, ενώ τα Ευαγγέλια λίγο πολύ τα γνωρίζουμε και από το σχολείο, αλλά και από το Ευαγγέλιο που ακούμε στην Εκκλησία, τις πράξεις των Αποστόλων, που είναι εξίσου θαυμαστό βιβλίο, θεόπνευστο και αυτό, δεν τις γνωρίζουμε. Εκεί αναφέρεται η ζωή της πρώτης Εκκλησίας, αυτό το μεγάλο θαύμα που περιγράφουμε. Να δείτε εκεί πόσο πολύ καταδίωξαν τους Αποστόλους οι Εβραίοι που σταύρωσαν και τον Χριστό. Πόσες επιβουλές, πόσες συκοφαντίες, πόσους διωγμούς, πόσες σφαγές δεν έκαναν εναντίον των Αποστόλων και της πρώτης Εκκλησίας. Θυμηθείτε το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος, τον οποίο λιθοβόλησαν, και ενώ τον έβλεπαν να τρέχουν τα αίματα από το πρόσωπό του, με περισσότερο μίσος έριχναν τις πέτρες για να τον ξεκάνουν μια ώρα νωρίτερα. Αυτοί κυνηγούσαν τους Αποστόλους από πόλη σε πόλη και ξεσήκωναν όλη την οικουμένη εναντίον τους. 40 χρόνια κράτησαν οι διωγμοί των Ιουδαίων, αλλά όπως η βροχή του κατακλυσμού, που και αυτοί για 40, όχι χρόνια βέβαια, αλλά ημέρες, έπεφτε καταραχτωδώς, δεν μπόρεσε να καταποντήσει την κυβωτό του Νόε, έτσι και ο κατακλυσμός αυτός που επέφεραν επί 40 χρόνια οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσε να καταποντήσει την Εκκλησία. Επιτέλους, το 70 μετά Χριστόν, αν υπολογίσουμε από το 30 περίπου που σταυρώθηκε ο Κύριος μέχρι το 70, είναι 40 χρόνια. Τότε λοιπόν, το 70 μετά Χριστόν, τα στρατεύματα των Ρωμαίων διέλυσαν το κράτος του Ισραήλ και έτσι έπαυσε η βροχή. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι δεν σταμάτησαν και μετά οι Εβραίοι να πολεμούν την πίστη μας. Αυτοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι κυνηγούσαν τους χριστιανούς και μέχρι σήμερα ακόμα. Αυτοί μας μισούν θανάσιμα και ας μην έχουμε καμία αυταπάτη ούτε εμπιστοσύνη στους πολιτικούς τους, ότι θα μας βοηθήσουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Μέσα, θα λέγαμε, στα κύτταρά τους, μέσα στα χρωματοσώματά τους, στον DNA τους, υπάρχει αυτό το μίσος εναντίον της πίστεώς μας, εναντίον του Χριστού. Ας πούμε λοιπόν ότι το 70 μετά Χριστόν σταμάτησαν οι διωγμοί των Εβραίων, των Ιουδαίων. Έπαυσε η βροχή. Έρχεται τώρα νέο κύμα διωγμών. Ήρθαν οι ποταμοί. Και ήταν οι ποταμοί. Ήταν, όπως είπαμε, οι τύρανοι της Ρώμης. Οι χριστομάχοι διώχτες της πίστεως που όρμησαν σαχήμαροι να ξεθεμελιώσουν την Εκκλησία του Χριστού. 18 στον αριθμό υπολογίζουν οι ιστορικοί υπήρξαν οι αυτοκράτορες που πολέμησαν την Εκκλησία. Οι κυριότεροι από αυτούς ήταν, όπως είπαμε, ο Νέρον, ο Διοκλητιανός, ο Τραϊανός, ο Μαξιμιανός και άλλοι βέβαια. Πόσο καιρό κράτησαν αυτοί οι διωγμοί? Όχι 40 χρόνια, 300 ολόκληρα χρόνια κράτησαν οι διωγμοί. 11 εκατομμύρια, αδελφοί μου, υπολογίζονται οι μάρτυρες της περίοδου αυτής. Κατά τους μετριότερους υπολογισμούς, και ας μη φανεί υπερβολικό, στα 300 αυτά χρόνια οι μάρτυρες έφτασαν αυτό τον μεγάλο αριθμό. Το αίμα τους θα γέμιζε, θα έκανε μάλλον μια ερυθρά θάλασσα. Μετά χάθηκαν και αυτοί οι διώκτες. Απόλετο το μνημόσυνο αυτών με τείχου, όπως λέει ο ψαλμωδός. Και οι χριστιανοί αυξήθηκαν, στερεώθησαν και ελαμπρύνθηκαν. Και τέλος έρχεται το τελευταίο κύμα, οι άνεμοι. Και οι άνεμοι ήταν οι αιρετικοί, όπως είπαμε. Οι προηγούμενοι πολέμησαν την Εκκλησία απ' έξω. Οι αιρετικοί πολέμησαν την Εκκλησία από μέσα. Βγήκαν από τα σπλάχνα της, ήσαν μέλη δικά της, λαϊκοί, ιερείς, επίσκοποι και πατριάρχες ακόμα. Και αυτοί αμέτρητοι στον αριθμό. Γνωστικοί, μοντανιστές, σαβελιανοί, μανιχαίοι, αριανοί, μακεδονιανοί, πελαγιανοί, νεστοριανοί, οικονομάχοι και τόσοι άλλοι. Και αργότερα οι παπικοί, οι λουθυριανοί, προτεστάντες, πεντηκοστιανοί, μάρτυρες του Ιαχωβά και πολλοί άλλοι όνου και στην αριθμός. Πόσες σύνοδοι, πόσοι αγώνες, πόσα αίματα χύθηκαν, πόσους διωγμούς υπέστησαν οι πρόμαχοι της πίστεως και οι ομολογητές, πόσες κακουχίες, πόσες εξορίες. Μόνο ο Μέγας Αθανάσιος εξορίστηκε 5 φορές, όπως γνωρίζετε, και για 16 χρόνια βρισκόταν σε εξορία. Και όλα αυτά για να παραμείνει η πίστη του Χριστού καθαρή και άμωμη. Τελικά και οι άνεμοι των αιρέσεων δεν κατάφεραν να γκρεμίσουν την Εκκλησία. Τε θεμελίω το γάρεπι την πέτραν, στον αραγή και αμετακίνητο βράχο τον Ιησού Χριστό. Η Εκκλησία μας λοιπόν υπήρξε, για να συνοψίσουμε, θεϊκή στην αρχή της, το ξεκίνημά της, θεϊκή στην αύξησή της, θεϊκή και στη σεραίωσή της. Η Εκκλησία είναι δημιούργημα θείο, είναι έργο του Θεού. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ένα γεγονός που συνέβη στις πράξεις των Αποστόλων, στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, που είπα προηγουμένως να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Κάποτε το συνέδριο των Ιουδαίων, αυτό το συνέδριο που καταδίκασε και τον Κύριό μας, συζητούσε για το τι θα κάνουν με τους Αποστόλους και με την Εκκλησία. Έβλεπαν ότι οι Απόστολοι διαρκώς κερδίζουν λαό με το μέρος τους. Άκουγαν και έβλεπαν και ήδη τα θαύματα, τα πολλά θαύματα τα οποία έκαναν οι Απόστολοι, ή μάλλον ο Χριστός διαχειρός των Αποστόλων. Σε κάποια στιγμή, εκεί που συνεδρίαζαν και είχαν μπροστά τους τους δύο Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, εκεί που ο Απόστολος Πέτρος απελογείτο και με θάρρος και τόλμη, αυτός ο δειλός που αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια υπηρέτρια, να τον δείτε πώς μιλάει τώρα μπροστά σε αυτούς που σταύρωσαν τον Χριστό, θα μπορούσαμε να πούμε φοβήθηκε μια γάτα και τώρα είναι ατρόμητος μπροστά στα λιοντάρια. Αυτό είναι το θαύμα της πίστεως. Ενώ λοιπόν μιλούσε ο Πέτρος και τους έλεγε ότι είστε φωνής του δικαίου και ότι εμείς τον είδαμε αναστημένο και ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να μιλάμε για Αυτόν, ό,τι και να μας κάνετε. Τότε έγιναν έξαλλοι από θυμό και διεπρίον το λέει, έτριζαν τα δόντια τους και ήταν έτοιμοι σαν τα λιοντάρια κυριολεκτικά να τους αρπάξουν και να τους φάνε ζωντανούς αν ήταν δυνατόν. Αλλά κάποιος φρόνιμος και συνετός άνθρωπος τους σταμάτησε. Σηκώθηκε πάνω ο νομοδιδάσκαλος Γαμαλιήλ, άνθρωπος όπως είπαμε συνετός αλλά και σεβαστός στο λαό, και αφού παρακάλεσε να βγουν έξω οι δύο Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, είπε στο συνέδριο τα εξής: και σας παρακαλώ δώστε μεγάλη προσοχή στα λόγια που θα ακούσετε τώρα, στα λόγια που είπε ο Γαμαλιήλ προς το συνέδριο. Άνδρες Ισραηλίτες, προσέξτε καλά τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους. Πριν λίγο καιρό εμφανίστηκε κάποιος ονόματι Θευδάς, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είναι ένας σπουδαίος, ένας προφήτης, ένας μεγάλος άνδρας. Κοντά του πλησίασαν 400 περίπου άνδρες και έγιναν οπαδοί του. Ο ίδιος όμως δολοφονήθηκε και όλοι όσοι τον ακολούθησαν διαλύθηκαν και το κίνημά του εξαφανίστηκε. Έγινε μηδέν, όπως λέει εκεί πέρα, εκμηδενίστηκε. Ύστερα από αυτόν εμφανίστηκε κάποιος άλλος, ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, τις ημέρες της απογραφής, και παρέσυρε σε επανάσταση πολύ λαό που τον ακολούθησε, αλλά και εκείνος θανατώθηκε και χάθηκε, και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν σκορπίστηκαν με την βία των όπλων. Γι' αυτό συνεχίζει ο Γαμαλιήλ, μετά από αυτά τα γεγονότα, ως προς την υπόθεση που μας απασχολεί, έχω να σας πω τα εξής: μην ενοχλείτε αυτούς τους ανθρώπους και αφήστε τους ελεύθερους, αφήστε τους ήσυχους, διότι, εδώ θέλω να προσέξετε, αν αυτό που σκέφτονται ή αυτό που κάνουν είναι εξ ανθρώπων, προέρχεται δηλαδή από ανθρώπους, είναι ανθρώπινη προσπάθεια και ανθρώπινη επινόηση η θρησκεία τους, μη φοβάστε, θα καταστραφεί και θα διαλυθεί από μόνο του. Αν όμως είναι εκ Θεού αυτή η πίστη που κηρύττουν, δεν μπορείτε να του καταστρέψετε. Προσέξτε μάλιστα μήπως βρεθείτε τελικά και θεομάχοι, δηλαδή πολέμοι του ιδίου του Θεού. Αυτά είπε ο Γαμαλιήλ και τους κατεύνασε. Προσέξατε το συλλογισμό του? Πολύ ξεκάθαρος, αδελφοί μου. Εάν αυτά που πιστεύουν και κάνουν είναι από ανθρώπους, μη φοβάστε, λέει, θα διαλυθούνε. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, ένα χρόνο τον πολύ, δεν θα υπάρχουν, όπως έπαθε αυτός ο Θευδάς και ο άλλος ο Ιούδας που ανέφερε. Αν όμως είναι από τον Θεό, δεν πρόκειται, ό,τι και να κάνετε, να τους εξαφανίσετε και να τους συντρίψετε. Τελικά συμφώνησαν μαζί του και τους άφησαν ελεύθερους, αφού προηγουμένως όμως έβγαλαν το άχτι τους, τους χτύπησαν αγρίως και μετά τους άφησαν να φύγουν. Και λέει εκεί χαρακτηριστικά ότι έφυγαν, λέει, χαίροντες από του συνεδρίου οι Απόστολοι, διότι αξιώθηκαν για το όνομα του Χριστού αντιμαστήνε, να τιμωρηθούν, να χτυπηθούν και να εξευτελιστούν για το όνομα του Χριστού. Από τότε, αδελφοί μου, που έγινε το γεγονός αυτό, πέρασαν 2.000 χρόνια. Τι απέδειξε ο χρόνος που πέρασε? Απέδειξε ότι η Εκκλησία είναι εξ ανθρώπων ή εκ Θεού. Σύμφωνα με τη λογική και με το σοφό επιχείρημα του Γαμαλιήλ, η Εκκλησία του Χριστού όχι μόνο δεν διαλύθηκε, αλλά υπάρχει εις πείσμα των δαιμόνων και του Αντιχρίστου. Συνεπώς είναι εκ Θεού. Κανείς δεν μπόρεσε να την διαλύσει. Ουδέν ίσον Εκκλησίας διαλαλεί η χρυσή σάλπιγγα της Εκκλησίας μας ο Ιερός Χρυσόστομος. Πόσοι επολέμησαν, λέγει, την Εκκλησία και απόλλοντο, αυτοί δε υπέρ των ουρανών αναβέβηκε. Αυτοί χάθηκαν και η Εκκλησία υπάρχει Και όχι μόνο δεν έπεσε κάτω, αλλά σηκώθηκε μέχρι τον ουρανό. Αν δεν πιστεύεις τα λόγια, πίστεψε, λέει, στα γεγονότα. Πόσοι τύρανοι θέλησαν να διαλύσουν την Εκκλησία, πόσα τηγάνια, τα τηγάνια που έβαζαν μέσα τους χριστιανούς με καυτερό λάδι για να τους κάψουν ζωντανούς, πόσα καμίνια άναψαν, πόσα δόντια θηρίων, πόσα σπαθιά ακονισμένα και δεν την διέλυσαν. Πού είναι όλα αυτοί που την πολέμησαν? Βυθίστηκαν στη σιγή και στη λίθη. Και πού είναι η Εκκλησία? Υπέρ των ήλιων λάμπει. Αυτοί χάθηκαν και εξαφανίστηκαν, συνεποδίστησαν και έπεσον. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, όπως λέει ο Ψαλμός. Λάμπει πιο πολύ και από τον ήλιο. Τι ούτων έχει μέγεθος η Εκκλησία, συνεχίζει. Τέτοιο είναι το μέγεθος της Εκκλησίας, η δύναμη της Εκκλησίας. Πολεμουμένη νικά, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται, δέχεται τραύματα και ού καταπίπτει, κλειδονίζεται αλλού καταποντίζεται. Είναι λόγια αιώνια αυτά του Ιερού Χρυσοστόμου. Η Εκκλησία λέει, ενώ την πολεμάς αυτή νικά, ενώ την βρίζεις και την εξευτελίζεις αυτή γίνεται πιο λαμπρή, ενώ δέχεται κτυπήματα δεν πέφτει, ενώ κλειδονίζεται σαν ένα πλοίο μέσα στην φουρτουνιασμένη θάλασσα δεν καταποντίζεται, δεν βυθίζεται, δεν γνωρίζει ναυάγιο. Μενέστο η θάλασσα, ας κτυπάει με πάθος και μανία, λέει η θάλασσα. Πέτραν διαλύσε ουδύνατε, δεν μπορεί τον βράχο να τον διαλύσει. Εγυρέστο τα κύματα, ας υψώνονται τα κύματα. Το πλοίο του Χριστού καταποντίσε ουκ ισχύει. Δεν μπορεί να καταποντίσει το πλοίο του Χριστού την Εκκλησία. Η θαυμαστή προφητεία του Χριστού, πύλη άδου ούκα τη χύσου συναυτής, εκπληρώθηκε αναρρύθμιτες φωνές στα 2000 χρόνια που πέρασαν από τότε. Ο λόγος που άκουσε ο Απόστολος Παύλος, ο τότε Σαούλ, όταν πήγαινε στη Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους πάει δεμένους στα Ιεροσόλυμα και να τους φυλακίσει, ο λόγος που άκουσε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσει προς κέντρα λακτίζειν, ε Σαούλ, τι κάνεις, χτυπάς με γυμνά πόδια πάνω σε καρφιά, είναι πολύ σκληρό αυτό, τα πόδια σου θα αιματώσεις, τα καρφιά δεν θα τα λυγίσεις». Αυτός ο λόγος του Χριστού μας έχει εκπληρωθεί, αδελφοί μου, αναρρύθμιτες φορές σε αυτούς που κλώτσισαν επί 20 αιώνες με τα γυμνά τους πόδια το καρφί της Εκκλησίας. Ένα ωραίο τραγούδι μαθαίνουμε στα παιδιά των κατηχητικών μας σχολείο, το οποίο είναι βασισμένο σε αυτά τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου και τις σκέψεις που κάνουμε, και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Λέει: Εκκλησία, πύλη του ουρανού, Εκκλησία, πόρτα του Θεού, τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό από του Χριστού την Αγία Εκκλησία. Την πολεμούν και αυτή ψηλώνει, την κυνηγούν κάστρα πυργώνει. Ανίκητη η δύναμή της, ασάλευτη η οικοδομή της. Χτυπάτε κύματα, χτυπάτε, επάνω της μορμή ξεσπάτε. Δεν σαλεύουν τα θεμέλια, δεν λυγίζουν τα κλαδιά. Η κορφή της ως τα στέρια και οι ρίζες της βαθιά. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί μου. Και θα τελειώσουμε με τον πρόσφατο θρίαμβο της Εκκλησίας μας. Το μεγάλο αυτό θαύμα του θριάμβου της Εκκλησίας μας δεν συνέβη, αγαπητοί μου, μόνο το καιρό εκείνο, τα χρόνια τα παλιά των Αποστόλων, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Συνέβαινε σε όλους τους αιώνες και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να συμβαίνει. Συνέβη, για παράδειγμα, στην εποχή της Τουρκοκρατίας, στα 400 χρόνια της σκλαβιάς που είχε ως καρπό αυτός ο διωγμός, την ευκλεή και λαμπρή χωρία των νεομαρτύρων, ένας από τους οποίους είναι και ο Άγιος που εορτάσαμε σήμερα, ο Άγιος Αγαθάγγελος, ο νεομάρτυρας που καταγόταν από την πόλη μας την Φλόρινα. Και δεν συνέβη μόνο στην Ορθόδοξη Ελλάδα, την πατρίδα μας, αλλά και σε άλλους Ορθόδοξους λαούς. Είμαστε οι παλαιότεροι από εμάς που έχουμε κάποια ηλικία, είμαστε μάρτυρες ενός νεωτέρου τέτοιου θριάμβου της Εκκλησίας. ενός νέου θαύματος που συνέβη στα χρόνια μας, μιας σύγχρονης νεκραναστάσεως. Ποια είναι αυτή η νεκρανάσταση, ποιος είναι αυτός ο καινούριος θρίαμος της Εκκλησίας? Όλοι μας θυμόμαστε ότι το 1920 περίπου ένας διωγμός μεγάλος ξέσπασε εναντίον της Εκκλησίας. Άθεοι και άπιστοι που κατέλαβαν την εξουσία προσπάθησαν να ξεριζώσουν την πίστη του Χριστού. Προσπάθησαν να επιβάλλουν ένα καθεστώς αθεϊστικό. Κλείσαν εκκλησίες, διέλυσαν μοναστήρια, δίωξαν τους χριστιανούς, αποσχημάτισαν τους ιερείς, γέμισαν τις φυλακές με ανυπότακτους και έκαναν μαρτύρια και βασανιστήρια, τα οποία ήταν χειρότερα και φοβερότερα από τα μαρτύρια των πρώτων χριστιανών. Ο αρχηγός τους, ο Λένιν, δήλωσε ότι εμείς δεν θα επαναλάβουμε τα σφάλματα του Νέρονα και του Διοκλητιανού. Εκείνοι, λέει, οι παλιοί που δίωξαν την Εκκλησία έκαναν πολλά λάθη και γι' αυτό και απέτυχαν στο έργο τους, γι' αυτό και δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν την Εκκλησία. Εμείς όμως, λέει, οι κομμουνιστές, δεν θα κάνουμε αυτά τα λάθη. Θα είμαστε πιο προσεκτικοί, ξέρουμε τι κάνουμε και θα δείτε ότι η Εκκλησία σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει. 70 χρόνια, αδελφοί μου, πολέμησαν την πίστη του Χριστού. Γέμισαν οι φυλακές, όπως είπαμε. Γέμισε η Σιβηρία με εξορίστους, βασανιστήρια και μαρτύρια απερίγραπτα. Σας συνιστώ να διαβάσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο που έχει γράψει ο πατήρ Νεκτάριος Αντωνόπουλος για τον Άγιο Λουκά, τον επίσκοπο Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας. Να δείτε εκεί μόνο μία περίπτωση πόσα υπέφερε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος. Μαρτύρια που δεν τα διαβάζουμε ούτε στα μαρτυρολόγια των πρώτων αιώνων. Αμέτρητοι ήταν αυτοί που μαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού. Πολλούς τους έπαιρναν και τους εκτελούσαν ομαδικά. Είχα διαβάσει για ένα άλλο Άγιο, ένα ιερέα, τον Άγιο Παύλο Ανσίμοφ, τον οποίο πολλές φορές τον πήραν από την οικογένειά του, τον έριχναν σε κάτι μπουτρούμια υγρά και σκοτεινά στις φυλακές μέσα, νηστικό, ταλαιπωρημένο, ρακένδυτο. Τον εξευτέλισαν ιερέα, περνούσε από τους δρόμους και τα μικρά παιδιά τον έφτυναν, λέει, και του έριχναν πέτρες. Εμάς σήμερα και στη χειρότερη περίπτωση τι θα μας κάνουν? Μας φυλάνε το χέρι, μας σέβονται ο κόσμος. Τότε να περάσει ιερέας από το δρόμο θα το γιουχάιζε όλος ο κόσμος. Και στο τέλος, για μεγάλο διάστημα, δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του και έμαθαν μετά από καιρό ότι μαζί με πολλούς άλλους και με ένα επίσκοπο μέσα τους έβαλαν σε ένα μεγάλο φορτηγό αυτοκίνητο κλειστό, τους πήγαν σε ένα μέρος, τους έβαλαν όλοι στη σειρά και τους θέρισαν με τα πολυβόλα τους και όπως έπεφταν είχαν ανοιχτό ένα μεγάλο χαντάκι, έπεσαν μέσα και τους σκέπασαν, τους έθαψαν. Ποιο ήταν, αδελφοί μου, το αποτέλεσμα του νεότερου αυτού Νέρονα και Διοκλητιανού που προσπάθησε να μην επαναλάβει τα σφάλματα των παλαιών διοκτών? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το ζούμε στις μέρες μας. Δεν πιστεύαμε εμείς που θυμόμαστε τα γεγονότα πριν το 90 ότι θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Και όμως το θαύμα το βλέπουμε, αδελφοί μου, σήμερα. Αυτή η σιδηρόφραχτη αυτοκρατορία του τρόμου και του θανάτου έπεσε ξαφνικά σαν ένας χάρτινος πύργος και η Εκκλησία του Χριστού αναστήθηκε και έτσι εκπληρώθηκε μια προφητεία ενός μεγάλου Ρώσου προφήτη του ρωσικού λαού, πιστού συνειδητού χριστιανού, του Ντοστογεύσκη, ο οποίος είχε πει κάποτε πολλά χρόνια πριν: «Ω Ρωσία», λέει, «θα έρθει κάποια στιγμή που θα θάψεις τον Χριστό 1000 μέτρα κάτω από τη γη, αλλά παρόλο που θα το θάψεις 1000 μέτρα, θα αναστηθεί ο Χριστός, θα τεινάξει την πλάκα, το χώμα που του έριξες από πάνω και θα αναστηθεί». Βλέπετε πώς εκπληρώθηκε η προφητεία αυτή? Σε 70 χρόνια λοιπόν κατέρευσε το καθεστώς αυτό. Ένας από τους τελευταίους διώκτες της Εκκλησίας, ο Κρούτσεφ, ο Νικίτα Κρούτσεφ, ομολόγησε κάποτε και είπε ότι η Εκκλησία είναι όπως το καρφί. Όσο χτυπάς το καρφί πιο πολύ πιάνει και όσο χτυπάς την Εκκλησία τόσο πιο πολύ δυναμώνει, ομολόγησε έμεσα ή άμεσα αυτό που είπε και ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, νενίκη κάσμενα ζωρέ. Και εδώ στη γειτονική μας Αλβανία, που ήταν το πιο αθεϊστικό καθεστώς, το πιο φρικτό, το πιο τυραννικό καθεστώς του Εμβέρ Χότζα, είδαμε και εδώ το μεγάλο θαύμα. Όπως σας έχω πει, επισκέφθηκα πριν λίγο καιρό το Αργυρόκαστρο και είδα από κοντά τους ανθρώπους αυτούς που έζησαν όταν ήταν μικρά παιδιά τους διωγμούς. Μου έλεγαν νέοι άνθρωποι, όταν ήμασταν λέει μικρά, βλέπαμε τη γιαγιά μας να κρατάει κόκκινα αυγά και λέμε, μα τι είναι γιαγιά αυτά τα κόκκινα αυγά? Ήταν Πάσχα τότε και δεν έλεγε, γιατί φοβόταν μήπως τα μικρά παιδιά μαρτυρήσουν. Έβλεπε το βράδυ να ανάβει το καντήλι μπροστά στην εικόνα και λέει, γιαγιά, γιατί ανάβεις το καντήλι, τι είναι αυτό το πράγμα, αφού έχουμε φως? Και του λέει, παιδί μου, μπορεί να κοπεί το ρεύμα, λέει, γι' αυτό ανάβουμε αυτό το καντιλάκι, για να έχουμε φως, λέει, όταν κοπεί το ρεύμα να βλέπουμε. Γιατί αν του έλεγε τι είναι αυτό, την άλλη μέρα τα παιδιά χωρίς να υποψιαστούν θα πήγαιναν με τους φίλους του, τα άλλα παιδάκια, να το έλεγαν, αυτά θα τα έλεγαν στους γονείς τους και τότε αλλημονότους. Μου έλεγαν για ένα ιερέα ότι τον έβαλαν μπροστά στο σταυρό του Χριστού και του έλεγαν, αν θέλει να σώσει τη ζωή σου, πάντα το σταυρό. Και αυτός όχι μόνο δεν τον πάντησε, αλλά γονάτισε, έπεσε κάτω και τον προσκύνησε. Δεν έμεινε ξύλο, δεν έμεινε σανίδα που δεν την έσπασα στην πλάτη του. Και άλλα πολύ χειρότερα από αυτά που σας είπα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, αδελφοί μου? Ας μας το πούν, εδώ ίσως να υπάρχουν και άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα εκεί στην Αλβανία. Εκεί στην πλατεία, από ό,τι έχω ακούσει, υπήρχε ένα τεράστιο άγαλμα του Εμβέρ Χότζα στην πλατεία της Κοριτσάς. Μέσα σε μία νύχτα έγινε σκόνη, έγινε μπάζα. Βάλανε βόμβες και το τίναξε στον αέρα. Και εκεί που ήταν το άγαλμα αυτού του μεγάλου τυράννου, του νεότερου των τυράννων, βρίσκεται σήμερα ο λαμπρός ναός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Μεγαλοπρεπέστατος, ένας από τους μεγαλύτερους ναούς των Βαλκανίων. Αύτιες την νίκη, η νίκη σας των κόσμων, η πίστη ημών. Όλα αυτά, αδελφοί μου, που είπαμε σήμερα, θα πρέπει να μας ενισχύσουν την πίστη μας, να μας κάνουν να χαρούμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό που είμαστε χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι χριστιανοί, και να μας βεβαιώσουν ότι η Εκκλησία στην οποία ανήκουμε δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα, δεν είναι δημιούργημα όπως είναι ο ΙΕ ή όπως είναι η Ενωμένη Ευρώπη, οι οποίοι σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν υπάρχουν και είναι καταδικασμένοι οπωσδήποτε στη φθορά και στη διάλυση. Είναι έργο θεϊκό που ποτέ δεν θα σβήσει. Και όπως άντεξε τόσους διωγμούς, έτσι θα αντέξει και θα νικήσει στους διωγμούς που πρόκειται να συμβούν. Γιατί σύμφωνα με την Αποκάλυψη, σύμφωνα με τις προφητείες, θα έρθουν διωγμοί, αδελφοί μου, οι οποίοι θα είναι πολύ φοβερότεροι από τους διωγμούς των πρώτων χρόνων. Πολύ φοβερότεροι και από τους πρόσφατους διωγμούς. Θα είναι οι πιο σκληροί, η πιο απεινής, η πιο τρομερή διωγμή που είδε ποτέ η Εκκλησία μας. Θα έρθει η εποχή του Αντιχρίστου. Τότε θα γίνουν οι μεγάλοι διωγμοί. Τότε η Εκκλησία θα αναδείξει τους πιο λαμπρούς μάρτυρες και αγίους της, τους πιο μεγάλους μεγαλομάρτυρες. Ποιους? Όσους, λέει η Αποκάλυψη, δεν θα δεχθούν το χάραγμα του θηρίου. Ο μέχρι τώρα θρίαμος της Εκκλησίας μας, αυτά δηλαδή που είδαμε μέχρι τώρα τα θαύματα, ότι η Εκκλησία μας νίκησε όλους αυτούς τους αιώνες, ας γεμίσει με θάρρος και ελπίδα όλους μας και να μας διαβεβαιώσει και να μας στηρίξει στην πεποίθηση ότι και στο μέλλον η Εκκλησία θα νικήσει. Και να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε με τον λόγο που αρεσκόταν ο μακαριστός επίσκοπός μας ο πατήρ Αυγουστίνος να κλείνει τις ομιλίες του. Δεν θα νικήσουν, αδελφοί μου, τα επτακέφαλα και δεκακέρατα θηρία. Δεν θα νικήσουν οι δυνάμεις του σκότους. Δεν θα νικήσει ο Αντίχριστος. Δεν θα νικήσει ο δράκον, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Θα νικήσει το αρνίον των εσφαγμένων. Και το αρνίον των εσφαγμένων είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ον παιδες Ελλήνων ημνείτε και υπεριψούτε εις πάντες τους αιώνας. Αμήν.